Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, aducem în atenția noastră ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să pornim de la acest cuvânt și apoi să transpunem în viața noastră de zi cu zi această învățătură pe care noi o dezbatem, o analizăm aici. Astăzi vreau să vă propun un subiect interesant, plecând de la un personaj biblic, pe nume Lidia. Lidia, care este prezentată ca o vânzătoare de purpură în Noul Testament, iar în dreptul acesteia, Biblia specifică un cuvânt sau o formulare interesantă că Domnul i-a deschis inima ca să primească cuvântul pe care îl spunea Pavel. Și de la această afirmație biblică aș dori să pornesc astăzi în dialogul pe care îl am, tocmai pentru a afla în ce mod Dumnezeu atinge inima oamenilor. Dacă inima tuturor oamenilor este atinsă de Dumnezeu sau nu. De ce avem afirmații în Sfânta Scriptură potrivit cărora Dumnezeu împietrește inima anumitor persoane. De ce face lucrul acesta? Mai mult decât atât, am vrea astăzi să aflăm un răspuns și la dilema de ce unii oameni sunt aleși de Dumnezeu, iar alții, Cuvântul Dumnezeu spune că nu sunt aleși. Unii sunt aleși tocmai de la facerea lumii, sunt scriși în Cartea Vieții. De ce unii sunt scriși, iar alții nu? Care sunt criteriile după care Dumnezeu alege pe unii ca să fie scriși, iar alții nu? Sunt doar câteva întrebări pe care le iau astăzi în dezbatere, în dialog, împreună cu invitatul meu, domnul pastor Ovidiu Luncanu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație.
Este un subiect interesant. Personajul vreau să-l analizăm în prima parte a emisiunii noastre, în prima parte a discuției pe care o avem, pentru că este o creștină deosebită, aș spune Lidia. Haideți să vedem, să aflăm mai multe despre ea, cine este și care sunt referințele pe care le menționează Biblia în dreptul acestui personaj biblic.
Despre Lidia aflăm din Fapte capitolul 16 și dacă ar fi puțin să vorbim despre contextul mai larg, suntem undeva prin anul 50, în a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel, pe când acesta împreună cu Sila vizita anumite biserici atât pentru întărire, dar și pentru deschiderea unor noi câmpuri misionare. Cei doi sunt însoțiți de către Timotei și de către Luca, cel care scrie, de fapt, Cartea Faptelor Apostolilor. Au dorința să meargă spre Asia, spre Bitinia, dar Scriptura ne spune că Dumnezeu i-a oprit ca să nu meargă încolo și pe când erau în Troa, Pavel are o vedenie, unde un bărbat din Macedonia îi spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Și spune Scriptura că toți patru imediat au răspuns acestei vedenii, acestei chemări și au mers în prima cetate din Europa, aș putea să spun, din Macedonia, zona Macedoniei, intră în cetatea Filip, unde se așează, unde merg probabil la un han și stau acolo și se cazează până când vine ziua de sabat și pentru că în cetatea Filip nu era o sinagogă așa cum era obișnuit Pavel să meargă și să predice Evanghelia acolo, caută un loc de rugăciune. Probabil că se interesează, află că sunt câțiva temători, închinători pentru Dumnezeu și locul unde îi găsește pe aceștia că se închină înaintea lui Dumnezeu este undeva lângă un râu la 2 km și jumătate aproximativ de cetate. Ceea ce mă surprinde este faptul că atunci când a ajuns Pavel acolo împreună cu colaboratorii săi, probabil că erau majoritatea femei cele care se închinau acolo. Și spune Scriptura, versetul 13 din capitolul 16, în ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune, am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Printre femeile care erau acolo adunate, e adevărat că Scriptura scoate în evidență una dintre ele. Și aceasta este Lidia, versetul 14, care era vânzătoare de purpură din cetatea Tiatire. Ea era o temătoare de Dumnezeu. Cetatea Filip este o colonie romană și este elementul acesta pe care Luca îl aduce, e un lucru foarte interesant legat de colonie romană. Cetatea este întemeiată undeva prin... este schimbat numele, să spunem așa, de către Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare. Acolo și-a dorit foarte mult să fie niște, pentru că era mult aur și să dezvolte mineritul în zona respectivă. Iar în anul 42 ajunge colonie română. Ce însemna lucrul acesta? Pentru că parcă pentru noi suntem obișnuiți când vedem niște femei la închinare, însă pe vremea respectivă, unde Filip fiind în zona Greciei, Macedoniei, grecoaicele nu aveau anumite drepturi, pe când cele care erau romane aveau niște drepturi și mai ales partea aceasta religioasă, unde aveau posibilitatea să fie mai implicate în mod public în partea aceasta religioasă. Fiind colonie romană și undeva drepturile romane, sau mai bine zis, avantajele unui oraș roman și cetățean roman erau în dreptul acestei cetăți. Lidia este femeia care, ea este din Tiatira, ajunge probabil aici în Filip pentru afacerea pe care ea o are, își transferă undeva afacerea din Tiatira. Tiatira era cunoscută în mod deosebit pentru prelucrarea pânzelor, dar și pentru culoarea aceasta deosebită, unde pigmentul acesta în antichitate era foarte, foarte căutat. Purpura, iar hainele care aveau culoarea aceasta aveau numele de haine de purpură. Și femeia aceasta, spune Scriptura, era temătoare de Dumnezeu. Nu cunoaștem contextul în care ea îl cunoaște pe Dumnezeu. Ea fiind păgână, este atrasă de religia iudaică. Mă gândesc puțin poate și la Corneliu, sutașul roman, care și el era temător de Dumnezeu, păgân fiind, dar ceva l-atrage la religia aceasta iudaică. Nu-i vorba numai de monoteism, faptul că se închinau unui singur Dumnezeu. Sunt convins că undeva citeau și din scripturi, din scripturile Vechiului Testament, și acolo l-au descoperit pe Dumnezeu ca fiind poate un Dumnezeu al iubirii, diferit față de celelalți zei. De aceea o întâlnim pe Lidia împreună cu alte femei, aici la râul acesta, că se închină într-o zi de sabat. Scriptura, e adevărat că ceea ce ne remarcă, sau este remarcat în versetul 14, este că această femeie, atunci când Pavel a venit și s-a așezat și el lângă femeie și a început să vorbească, femeia aceasta l-a ascultat. Îmi imaginez, nefiind bărbați acolo, de asta nu era o sinagogă evrească, probabil că nu erau cei 10 bărbați necesari pentru formarea unei sinagogi, vă dați seama că femeile acestea erau avide, erau doritoare ca să asculte din cuvântul Dumnezeu. Și de aceea, undeva și inima lor era deschisă pentru lucrul acesta. Și când Pavel le-a prezentat Evanghelia, probabil, cu siguranță, despre Domnul Hristos, ce a făcut Mântuitorul, împlinirea profețiilor din Vechiul Testament în dreptul Mântuitorului, revenirea Domnului Hristos, probabil că acestea au fost elementele pe care Pavel le-a prezentat acolo, spune Scriptura că femeia aceasta a ascultat și Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele spuse de apostolul Pavel. Ceea ce îmi place foarte mult la femeia aceasta, la Lidia, chiar dacă poate doar numai aici este descrisă experiența ei, plus versetul 40, ultimul verset din capitolul 16, e o femeie probabil bogată datorită activității pe care o are ca vânzătoare de materiale de purpură, însă își ia timp femeia aceasta pentru Dumnezeu. Aici sunt uimit puțin legat de Lidia și mai ales în contextul de atunci când timpul era destul de prețios, când probabil că erau alte motivații ca să faci alte lucruri, dar femeia aceasta își ia timp pentru Dumnezeu, pentru rugăciune. Își lasă deoparte afacerea, își lasă deoparte business-ul ei pe care îl are și atunci când vine ziua de sabat, timpul de rugăciune și de închinare, chiar dacă nu este niciun bărbat probabil, dar sunt alte femei temătoare de Dumnezeu care vor să se închine, se alătură acestor femei și se închină lui Dumnezeu. Când eu cred că inima ei a fost deschisă și probabil că o vom discuta puțin mai încolo de legat de lucrul acesta și pentru că ea a venit pregătită acolo la închinare. De multe ori mă gândesc la mine însumi sau poate la mulți închinători în ziua de astăzi care merg la biserică, poate din obișnuință să meargă la biserică, dar dacă atunci când pleci către locul de închinare nu te rogi Dumnezeu ca să Dumnezeu să-ți vorbească, să ai inima deschisă spre așa ceva, să fii pregătit atât cu inima cât și cu mintea legat de ceea ce Dumnezeu ar putea să spună atunci în momentul acela, de multe ori Dumnezeu poate că-ți spune, dar tu nu ești pregătit pentru lucrul acesta. Însă Lidia a venit pregătit, era probabil flămândă după cuvântul Dumnezeu și după aflarea voii Dumnezeu.
Aș vrea să discutăm un pic despre acest aspect, pentru că dumneavoastră ați descris foarte, frumos și cu lux de amănunte cine este acest personaj biblic și cum a fost ea deschisă sau în stare ca să preia cuvintele lui Dumnezeu. Ceea ce mă surprinde pe mine este faptul că ea este o femeie de afaceri. Uh-huh. Pentru momentul respectiv însemna ceva. Trebuia să-ți iei timp pentru afacerea respectivă. Ei, și aș vrea să discutăm puțin despre acest aspect. O anumită afacere te face neapărat materialist, pentru că dacă urmărim în Sfânta Scriptură, observăm că Domnul Hristos nu prea a avut cuvinte favorabile adresate oamenilor bogați din timpul acela și chiar greu afirma Domnul Hristos că va intra un bogat în împărăția cerurilor. Lidia este o afaceristă, este, am putea spune noi, este și bogată, dar și temătoare de Dumnezeu. Cum se împacă cele două? Sau cum reușește această femeie să împace și activitatea profesională, activitatea de zi cu zi, afacerea care ar trebui uneori să-ți mănânce mult timp și aspectul religios, sau înclinația spre religios?
Aș putea să spun ceea ce Mântuitorul la un moment dat afirma: dați lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu și cezarul ce este al cezarului. Da? Bogăția n-ar trebui să fie un impediment în închinarea mea față de Dumnezeu, ci din contră. Când văd binecuvântările care vin pe partea materială în viața mea, atunci cu atât mai mult m-aș ruga și aș mulțumi lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări. Depinde foarte mult cum le văd aceste binecuvântări materiale, acești bani sau bunuri materiale care sunt în viața mea. Ori vin din partea Dumnezeu ca o fel de binecuvântare, când Dumnezeu își pune mâinile și binecuvântează activitatea respectivă, sau este doar numai rodul activității și muncii mele. În dreptul Lidiei, și poate aș spune și în dreptul altor persoane din Vechiul Testament și din Noul Testament, e adevărat, ați amintit că Domnul Hristos nu prea a avut cuvinte de laudă față de oamenii care erau destul de înstăriți, dar mă uit poate la un Avram, la un Iov, oameni care erau foarte, foarte înstăriți, dar aveau timp și pentru comunia cu Dumnezeu. Cred că bogăția de multe ori, atunci când ești un om bogat sau ai un anumit business, nu prea mai ai mult timp pentru Dumnezeu. Exact. Și cred că aici este problema cea mai mare. Că dacă mi-aș lua timp pentru Dumnezeu, am o afacere, tendința noastră umană întotdeauna este să pot dezvolta afacerea respectivă și cu cât afacerea crește, cu atât timpul meu este foarte limitat, legat și de partea religioasă. Dacă i-aș da lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, timpul acesta, în fiecare zi, o dată pe săptămână, în zi de sabat, să-i dau timpul acesta lui Dumnezeu, cred că lucrurile atunci puțin s-ar așeza în viața mea și cred că și relația mea cu Dumnezeu ar fi alta. Deci, în primul rând, consider că este timpul care ar trebui să îl dăm lui Dumnezeu.
Și aș mai adăuga cel puțin la aspectul acesta de timp și elementul de calitate, pentru că mi se întâmplă adesea, când am o zi aglomerată cu multe activități, să încerc să-mi iau un timp de meditație și de abordarea cuvântului lui Dumnezeu și observ că mintea îmi fuge în altă parte. Da? Și trebuie cumva tot timpul să-mi aduc gândurile înapoi la ceea ce citesc. Mă pun în pielea unui om care are o afacere și care este stresat de aceasta, vrea să fie și cu Dumnezeu, dar nu-l lasă mintea. Da? Vorbim de un timp pe care să-și lea aproape de Dumnezeu, dar să fie și de calitate. Cum ar putea omul să fie detașat în mintea lui de orice este firesc sau materialist și să fie profund în relația cu Dumnezeu?
Aș dori să amintesc un exemplu din Vechiul Testament, chiar dacă poate că nu era un om bogat, dar era un om care avea o activitate intensă, Daniel. Și spune Scriptura că el avea un obicei, Daniel, și l-a păstrat, indiferent cât de ocupat ar fi fost Daniel în zilele respective. De 3 ori pe zi își lua timp să se roage lui Dumnezeu. Se retrăgea din activitatea pe care o avea și dădea timpul acela de calitate lui Dumnezeu. Niciodată, poate, nu mă refer numai la oamenii care sunt înstăriți, oameni de business, pot să fiu și omul simplu, dar care să nu-mi gestionez cum trebuie timpul respectiv. Întotdeauna este o alegere pe care eu o fac. Și dacă consider că timpul cu Dumnezeu este important pentru mine și este vital pentru mine, atunci îl dau lui Dumnezeu. Și chiar dacă mă retrag pentru doar câteva minute să vorbesc cu Dumnezeu, cum spuneați, las deoparte absolut totul, nu mă mai interesa să închid telefonul. Uneori se spunea cămăruța de rugăciune, de a părtășiei tale cu Dumnezeu. Să ai locul acela unde nu te deranjează absolut nimeni, pentru că simți și ai nevoia ca Dumnezeu să-ți vorbească. Legat de partea materială, mai este un motiv pentru care poate oamenii bogați, relația lor cu Dumnezeu puțin este afectată. Atunci când ai multe bogății, mulți bani, încrederea ta în Dumnezeu scade, deoarece te bazezi mai mult pe partea financiară și partea materială, sau poate chiar pe poziția pe care tu ai.
Oferă o oarecare siguranță.
Exact, și un confort, un anumit confort. Când acestea nu erau, întotdeauna te bazai pe Dumnezeu. Pentru că asta este natura umană. Când vin aceste avantaje materiale și aceste bunuri materiale, parcă e undeva o relaxare, ai confortul acesta, zici, Dumnezeu, mă pot baza pe lucrurile acestea. Și de aceea uneori se pierde partea aceea, încrederea totală în Dumnezeu. Chiar dacă am partea aceasta financiară, și sunt exemple și din Scriptură și din viața reală, când oamenii au pierdut absolut totul la un moment dat, dar rămâne cealaltă, este încrederea în Dumnezeu și ar trebui să rămână încrederea în Dumnezeu.
Ținând cont de ceea ce mai spune Biblia în legătură cu acest personaj biblic pe care noi îl abordăm astăzi, și anume Lidia, este faptul că după momentul acesta, când primește cuvântul Dumnezeu, când Dumnezeu îi deschide inima și aceste cuvinte îi pătrund în viață și îi schimbă pur și simplu atitudinea sau viața, ea devine ospitalieră, chiar îi obligă, am putea noi spune în cuvintele noastre de astăzi, îi obligă pe apostol să rămână acolo, să se simtă bine și de asemenea să-și poată face lucrarea. Și aș vrea să discutăm puțin, doar puțin, legat de aspectul acesta al ospitalității. Când să fii ospitalier? Când ai sau când nu ai? Din cele materiale.
Întotdeauna. Întotdeauna trebuie să fiu ospitalier. Mă gândesc poate și la femeia din Sunem, din vechime, pe vremea lui Elisei, tot așa o femeie bogată care își deschide casa, masa pentru omul lui Dumnezeu. Nu mă surprinde puțin atitudinea Lidiei, pentru că era și spiritul acesta oriental, când întotdeauna, mai ales ca atunci când vine o binecuvântare asupra ta, când cineva ți-a făcut un bine, simți nevoia aceasta ca să îi întorci binele acesta. Ceea ce îmi place foarte mult la Lidia este următorul lucru. Spuneam la început, probabil că atunci când au ajuns în Filipi, n-au avut unde să se cazeze, probabil la un han. Pe vremea respectivă erau imorale, hanurile erau periculoase și atunci Lidia ce face? Pentru că avea și posibilitatea aceasta și ca un respect pentru Pavel și colaboratorii lui care i-au oferit ceva, până atunci era vânzătoare și încerca să-i motiveze pe alții să cumpere. De data aceasta se pune în situația cumpărătorului, este alt vânzător care oferă ceva fără plată, Evanghelia, mântuirea, și ea se simte acum copleșită pentru ceea ce îi se oferă. Și acum pune la dispoziția lui Pavel și a celorlalți trei posibilitatea ca ei să cazeze și chiar spune la un moment dat Lidia, chiar ne-a rugat și îmi place foarte mult când un om bogat, imaginați-vă că Pavel și celalți trei care erau cu el, oameni simpli, o femeie bogată, spune Scriptura că i-a rugat, este și respectul acesta pe care Lidia îl are față de acești oameni care i-au adus vestea cea bună, indiferent de poziția socială a lor, indiferent de câți bani aveau ceilalți în buzunar, pentru că a oferit această evanghelie, această salvare, Lidia are respectul acesta, i-a rugat, a insistat, găzduiți la mine acasă.
Deci oricând ar trebui să fim ospitalieri și atunci când avem sau deținem din punct de vedere material mai mult sau mai puțin, indiferent de situația materială, ar trebui să manifestăm acest spirit ospitalier.
Chiar Scriptura spune că unii, fără să știe, au
primit
pe îngeri. Exact.
Da. Vreau să... Sunt multe lucruri pe care mi-am propus astăzi să le iau în discuție. Sper să fie și timpul necesar. Dar așa cum am obișnuit pe cei care ne urmăresc și ne ascultă, avem și un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Puteți să intrați în legătură directă cu noi și să adresați o anumită întrebare pe subiectul pe care noi îl abordăm astăzi sau o anumită convingere pe care o aveți cu privire la ceea ce discutăm. Numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar așteptăm apelurile dumneavoastră pe ceea ce noi discutăm astăzi. Domnule pastor, spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Pavel predică acolo și lucrul acesta nu este doar în acest capitol subliniat, sunt și alte rapoarte biblice în care audiența aude cuvântul lui Dumnezeu și cel puțin se împarte în două. Audiența. Cei care primesc cuvântul acesta și nu sunt mulți la număr și cei care resping sau au tot felul de comentarii și de critici pe care să le aducă acestui cuvânt. Și vreau să discutăm pe elementul acesta. Ce determină cele două reacții total opuse? Pentru că cuvântul este același. De ce unii îl acceptă și sunt așa atrași de cele spuse, iar alții sunt împotrivitori?
Aș dori să dau un exemplu din Noul Testament. Pe cruce, Domnul Hristos a fost răstignit împreună cu doi tâlhari. Și la început, cei doi tâlhari, amândoi spune Scriptura, că îl blestemau pe Iisus Hristos. Însă, la un moment dat, se schimbă ceva în dreptul unuia dintre ei. Unul dintre ei își schimbă atitudinea și din blesteme îl ceartă pe celălalt, îl mustră pe celălalt și cere Domnului Hristos un singur lucru. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. De ce schimbă atitudinea tâlharul acesta? Pentru că aceleași cuvinte, aceleași lucruri le-au văzut amândoi. Și de multe ori ceea ce ne împiedică pe noi să vedem și să reacționăm în urma ceea ce auzim și vedem sunt prejudecățile, de multe ori, pentru că avem niște prejudecăți față de cuvânt, față de cineva care ne spune cuvântul respectiv, sau în același timp urmărim un anumit scop. Nu urmărim deschiderea inimii noastre ca Dumnezeu să ne învețe să ne spună ce trebuie să facem sau să urmărim planul lui Dumnezeu, ci avem scopul nostru. Și revenim puțin la cei doi tâlhari, cel care rămâne mai departe împietrit, el își vedea de interesul său. Coboară de pe cruce și atunci coboară-ne și pe noi. Celălalt își dă seama că lucrurile nu merg în felul acesta. Nu mai este interesul său în sensul de a coborâ de pe cruce, nici nu-i cere Domnul Hristos să coboare de pe cruce, ci decât atât îi spune, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. De aceea cred că prejudecata, în primul rând, și cred că pe vremea Domnului Hristos foarte multe prejudecăți erau și de aceea oamenii n-au vrut să primească adevărul sau cuvântul vieții și interesul personal. Când urmăresc propriul meu interes, când am doar interesul meu, atunci el devine ca un zid acest interes și nu mai înțeleg adevărul, cuvântul din partea lui Dumnezeu.
Da, frumos spus. Ceea ce ne interesează pe noi astăzi, sau aș spune, este punctul fierbinte sau cartoful fierbinte al discuției noastre, este tocmai versetul 14 din Faptele Apostolilor, capitolul 16. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ce spunea Pavel. Și vreau să discutăm un pic pe acest element. Până la urmă, ce presupune ca inima omului să fie deschisă față de Dumnezeu și de cuvântul lui? Pentru că dacă urmărim în Sfânta Scriptură, așa cum spuneam și mai devreme, audiența se împarte în două. Unii care acceptă și unii care se împotrivesc acestui cuvânt. Ce presupune ca inima omului să fie închisă sau deschisă față de Dumnezeu și ce face diferența între cele două atitudini, dar vreau să dăm răspunsul după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua și pace. Vreau să întreb în legătură cu botezul ei. Ea a fost botezată, ea și versetul 15.
Da.
Ce se înțelege prin casa ei? Vreau să vă întreb, intră și copiii aici sau nu intră și copiii aici? Ia și casa ei. Și apoi, în următorul capitol, la temnicerul, a fost botezat iar el și casa ei lui. Și Avram, când a plecat din urul din așa, el și casa lui.
Da.
Se înțelege, el și casa lui.
Da, mă așteptam.
Provăzind doar botezul de adult. Dar
așa este.
Iată că aici am un exemplu de ea și casa ei.
Da.
Mulțumesc,
da, mulțumim mult că ne urmăriți și pentru această întrebare. Chiar mă așteptam că o să fie ridicată această întrebare. În momentul botezului, sau cel puțin afirmația biblică, este că ea și casa ei. Mm-hmm. Și nu este singura afirmație din Biblie aceasta. Ce presupune? Au fost botezați și copiii? Asta este întrebarea ascultătorului nostru.
În cazul Lidiei, răspunsul este mai simplu și chiar ne ajută. Majoritatea teologilor și cercetătorilor Scripturii consideră că Lidia ori era văduvă, ori a fost necăsătorită, datorită faptului că ea este cea care este într-un fel proprietatea sau este patronul afacerii, nu spune că casa ei nu este introdus soțul sau bărbatul din viața ei. Deci probabilitatea este destul de mare ca ea să fi fost necăsătorită, să nu fi avut copii, dar când se referă la casă, se referă la cei care lucrau în activitatea sau în afacerea ei, într-un fel angajați în ziua de astăzi, sau poate chiar și robii și roabele care ajutau la treburile din gospodărie. gospodăria
ei. Să fi fost o poruncă a Lidiei, dacă nu acceptați botezul, atunci vă concediez.
M-am gândit și la lucrul acesta, dar cunoscând-o pe Lidia, cel puțin din textul biblic, și aș putea să mai dau și alte exemple din Sfânta Scriptură, de exemplu Cornelius, când ea și-a adus prietenii, spune Scriptura, ca să audă cuvântul, mai mult cred că a fost interesul ei ca ei să câștige sau să afle despre mântuire, despre darul acesta prețios, decât ca un fel de obligație. E adevărat că versetul 15 după aceea ea a fost botezată, dar între predicarea lui Pavel și botezul ei, să nu ne imaginăm că a doua zi imediat a fost și botezul, da? A trecut un timp în care probabil că și casa ei sau cei care erau în casa ei sau formau casa ei au auzit de cuvântul acesta și în deplină siguranță, într-un fel, ei au luat o decizie pentru Dumnezeu.
Bun, ce presupune ca inima omului să fie închisă sau deschisă față de Dumnezeu și față de cuvântul său?
Depinde foarte mult dacă, cu ce motiv sunt înaintea lui Dumnezeu sau sunt înaintea adevărului lui Dumnezeu. Dacă am dorința aceasta de a afla cuvântul, de a afla adevărul Dumnezeu sau nu. Dumnezeu dorește să deschidă inima tuturor. Pentru că atunci când citim în Sfânta Scriptură și vedem interesul Dumnezeu, Ioan 3 cu 16, da? Dumnezeu a iubit și dorește ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Deci Dumnezeu este dispus ca să ofere adevărul acesta și deschiderea aceasta a inimii să fie în dreptul fiecarei persoane. Dar este și o lucrare a mea, ca om. Dumnezeu niciodată nu trece peste propria mea voință. El îmi lasă liberul arbitru ca să aleg. Dacă eu sunt dispus și am dorința de a afla despre, atunci El lucrează la inima mea și îmi deschide inima pentru ca să aflu adevărul acesta. Dacă eu mă împietresc, eu închid posibilitatea aceasta, Dumnezeu nu mă forțează. E adevărat că s-ar putea să văd Dumnezeu să se folosească de anumite evenimente, anumite cuvinte, anumite întâmplări, undeva să mă sensibilizeze. Cred că cel mai bine este ilustrat de către Domnul Hristos în parabola semănă cu semințele. Prima sămânță care ia cade pe pământul întărit deja. Ea este acolo, cuvântul este, Dumnezeu dorește să ofere, dar pământul nu este deschis. Pentru că inima aceasta trebuie să fie și din partea mea deschiderea. Și atunci Dumnezeu o deschide, dacă este din partea mea deschiderea, Dumnezeu deschide și mai mult către cuvânt ca să înțeleg cuvântul și să iau o decizie pentru el.
Bun, și să înțeleg că startul acestei deschideri a inimii este din partea omului sau este din partea lui Dumnezeu? Pentru că aici afirmația biblică este una foarte clară, că Domnul i-a deschis inima. Și cum să o interpretez sau cum să înțeleg versetul acesta? Îl iau ca atare, că Dumnezeu i-a deschis inima și i-a răspuns acestei chemări. Iar în dreptul altora, Dumnezeu nu prea le atinge inima, sau nu prea le deschide inima. Și atunci nici omul nu răspunde. Până la urmă, care este primul pas făcut din partea lui Dumnezeu sau cine face pasul? Domnul sau omul?
Dacă aș vrea să iau versetul 14, spune așa. Erau femei temătoare de Dumnezeu și asculta. Cred că aceasta este cheia, cuvântul de ascultare în dreptul Lidiei. Când ea ascultă și era interesată de cuvântul acesta, Dumnezeu deschide. Pavel este în Berea și predică acolo Evanghelia și spune Scriptura că după ce l-au ascultat cei din Berea, iudeii din Berea, s-au dus acasă și au cercetat Scripturile pentru că aveau o inimă mai aleasă. Doreau să cerceteze și să afle mai mult despre ceea ce Pavel le-a predicat și în felul acesta inima le este deschisă către Dumnezeu. Dar dacă eu nu ascult, nu sunt interesat, ce să-mi deschide Dumnezeu? E adevărat că acțiunea aceasta este a lui Dumnezeu, a deschiderii inimii, dar și Dumnezeu trebuie să primească din partea mea acordul pentru lucrul acesta. Dacă, de exemplu, sunt înaintea cuvântului Dumnezeu, fie că îl citesc personal acasă, fie că sunt într-o biserică sau într-un alt loc unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, dacă mintea mea, cum spuneați la un moment dat înainte, fuge în altă parte, în urma auzirii cuvântului și mă gândesc la orice altceva, numai la cuvânt și n-ascult cuvântul în dorința de a-l înțelege, ce să-mi deschidă Dumnezeu inima? Nu are posibilitatea, de aceea spuneam că nu forțează Dumnezeu niciodată inima cuiva. Eu ascult, Dumnezeu deschide inima și atunci înțeleg și adevărul.
Da, există un curs logic al acestei deschidere a inimii, dar cu toate acestea, dacă urmărim în Sfânta Scriptură, nu știu dacă este o concluzie greșită aceasta, dar parcă unii oameni așa se nasc. Unii sunt înclinați spre Dumnezeu, în viața aceasta. Vezi așa un spirit religios în ei, un spirit moral. De mici copii au înclinația spre bine, de a evita răul, iar alții merg cu capul înainte doar spre rău. Și atunci mă întreb, sunt oamenii așa născuți și apoi înclinați ca atare spre religios și spre rău? Sau lucrul acesta vine în timp, în funcție de anumite evenimente care se petrec în viața persoanei respective, în funcție de sensibilitatea care o dă, anumite întâlniri la care participă? Cum stau lucrurile în privința asta?
Să luăm, de exemplu, un copil care este crescut într-o familie creștină și unde este obișnuit cu partea aceasta religioasă, cu Dumnezeu, cu Scriptura, cu rugăciunea, cu ceea ce este bine, ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la un alt tânăr, un alt copil într-o familie necreștină, unde nu are aceste valori spirituale, unde nu se vorbește despre Dumnezeu. E adevărat că în primul caz copilul crește cu o deschidere, cu o sensibilitate, am spune noi, mai mare către Dumnezeu.
Și în al doilea caz, excepții.
E adevărat, sunt niște excepții, întotdeauna sunt excepțiile acestea. De asta consider uneori că și mediul în care crești, apoi un mediu în care te dezvolți, prietenii pe care îi ai, poate anturajul, serviciu și așa mai departe, toate acestea te pot influența legat de decizia ta față de Dumnezeu. Și mai mult decât atât, dacă personal nu citești, nu studiezi, nu te rogi, iarăși este, să spun așa, o închidere față de partea aceasta religioasă.
Într-adevăr, mediul și anturajul își spun cuvântul în privința aceasta, dar mă gândesc la martiri, mă gândesc la oamenii care, poate într-un regim totalitar, au rămas credincioși lui Dumnezeu. Deci n-au avut un mediu favorabil sau favorizant pentru dezvoltarea credinței lor în Dumnezeu, pentru o deschidere a inimii față de cuvântul lui Dumnezeu și cu toate acestea au mers contra acestor piedici și au rămas statornici în relația lor cu Dumnezeu. În dreptul lor, parcă ar fi o binecuvântare în plus față de alții care au întors spatele ușor și repede lui Dumnezeu.
Bine, putem să spunem în zilele de astăzi, unde nu avem condițiile de care ați mintit dumneavoastră și unde mai mult este compromis decât o relație frumoasă cu Dumnezeu. Cred că undeva în viața fiecărui creștin, cum s-a întâmplat și în dreptul apostolului Pavel, trebuie să fie o experiență ta cu Dumnezeu. Dacă nu este experiența aceea, întâlnirea ta personală cu Dumnezeu, atunci toate lucrurile acestea, indiferent în ce mediu cresc mai departe, eu dacă îl resping pe Dumnezeu, lucrurile puțin se schimbă. Un alt exemplu în care îmi vine în minte acum este legat de Saul, când a fost ales de către Domnul ca împărat. A mers bine la început Saul, a avut chiar o relație frumoasă cu Dumnezeu, dar apoi lucrurile s-au schimbat. Înțelegeți? Și atunci îmi dau seama că ceea ce i-a lipsit lui Saul a fost tocmai experiența aceasta personală pe care ar fi trebuit să o aibă cu Dumnezeu. Când ai această experiență, indiferent care este mediul, indiferent care sunt poate condițiile sociale, tu rămâi credincios lui Dumnezeu.
Avem încă un apel telefonic, îl preluăm în acest moment. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți?
Da, vă auzim.
Că ce se întâmplă când Dumnezeu deschide inima? Se întâmplă ca la legea, rămâne. Problema e mare când oamenii deschid inima la toate lucrurile, la multe lucruri și nu rămân selectiv, adică la creștinism, la cuvânt. Deschid inima și când cuvânt și între alte lucruri. Avem o scriptură, cel puțin un caz, Noul Testament. Pentru că vedem, de exemplu, cazul lui Dima. Zice că el a fost cu Pavel multe minute, a avut deschisă poate inima multe vreme, dar nu a rămas prea deschisă numai la cuvânt, a rămas la alte lucruri, să ne dea alte lucruri, pentru că spune acolo în parte în Timotei, în 2 Timotei, zice că din dragoste pentru lume, deci l-a avut un deschisă pentru cuvânt și l-a dat și-o fost și pentru lume, că de-aia a uitat asta. Deci asta e, să rămâne deschis doar pentru cuvânt dacă sunt deschis. Dacă rămâne și pentru oameni, atunci de asta rămâne lucrul acesta, că unul este deschis un timp, după aia și pentru lume. Și atunci se întâmplă lucrurile care le vedem.
Da.
Mulțumim
și noi pentru că ne urmăriți. Ascultătorul punctează faptul că unii oameni au deschiderea aceasta față de Dumnezeu, dar tot atât de lejer își deschid inima și față de situațiile acestea de viață, față de ispitele acestei lumi și atunci adevărul este undeva, este compromis. Da? Pentru că inima lor este deschisă și spre alte lucruri, nu doar spre Dumnezeu. Dar chiar vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă este suficient să-ți deschizi inima spre Dumnezeu și e bine pentru tine în viața aceasta sau e bine să iei din toate și să ai inima deschisă și față de Dumnezeu.
Întotdeauna trebuie să ai inima deschisă către Dumnezeu. Și atunci, pentru că trăim în viața aceasta, putem să facem și selecția ce este bun și ceea ce este rău. Pentru că atunci când ai inima deschisă către Dumnezeu, auzi mai clar ceea ce Dumnezeu își cere. Deschiderea aceasta a inimii înseamnă că și Dumnezeu poate să vorbească liber către tine sau spre tine. Și atunci auzi cuvântul lui Dumnezeu sau auzi care este vocea lui Dumnezeu și poți să faci alegerea aceasta dintre bine și rău. Și chiar dacă trăiesc în lumea aceasta, pentru că toți trăim în această lume și trebuie să alegem și de aici anumite lucruri, dar aleg toate acele lucruri care nu-mi afectează relația cu Dumnezeu și nu-mi afectează mântuirea.
Da. Domnule pastor, un alt element al discuției noastre pe care îl anunțam chiar de la începutul emisiunii este acest aspect al alegerii oamenilor. Da? Am vorbit până acum de deschiderea pe care o dă Dumnezeu, de atingerea inimii unor oameni și de sensibilitatea care o creează în sufletul lor, pentru că așa aceștia să fie deschiși la cuvântul lui Dumnezeu. Dar avem în Sfânta Scriptură de a face cu o altă dilemă, și anume faptul că unii sunt aleși de Dumnezeu și alții sunt respinși de Dumnezeu. În dreptul Lidiei, afirmația biblică este că Dumnezeu i-a deschis inima să asculte tot ceea ce a spus Apostolul Pavel. Pe de altă parte, mă gândesc la un caz din Vechiul Testament, la Faraon, în dreptul căruia spune foarte clar Biblia că Dumnezeu i-a împietrit inima. Bine, acolo sunt rapoarte diferite, nu diferite, aș spune chiar egale în ceea ce privește Faraon și-a împietrit inima și Dumnezeu i-a împietrit inima. Dar cu toate acestea, dilema rămâne. Și anume, faptul că Dumnezeu i-a împietrit inima. Sunt persoane în lumea aceasta care sunt favorizate de Dumnezeu, sunt atrase de Dumnezeu, sunt alese de Dumnezeu chiar spre mântuire, și vreau să iau în atenție unele versete din Biblie în scopul acesta. În Efeseni, capitolul 1, versetul 4, versetul 11, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos. Spuneam că și versetul 11, în el am fost făcuți moștenitori fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale. De asemenea, avem afirmații asemănătoare și în Matei și apoi în Romani, capitolul 8, nu le mai citesc. Ei, versetele acestea ne confirmă faptul că Dumnezeu îi alege pe unii și pe alții îi cam respinge. Sau ce se întâmplă cu aceștia? Cum stau lucrurile?
Legat de versetele pe care le-ați amintit dumneavoastră, din punctul meu de vedere, este o alegere pe care Dumnezeu o face în dreptul tuturor, când este vorba despre mântuire. Legat de mântuire, nu trebuie să luăm numai niște versete scoase poate dintr-un anumit context, trebuie să înțelegem în contextul larg al Scripturii care este ideea, să spunem, acestei teme. Și ideea temei în totalitate, când e vorba de mântuire, Dumnezeu sau dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. El dă posibilitatea legat de mântuire ca orice om să aibă posibilitatea aceasta să-L cunoască și să fie mântuit. Pentru că dacă Dumnezeu ar alege numai pe unii pentru mântuire, asta ar însemna puțin predestinație, și atunci la judecată, da, unde spune că orice om va da socoteală pentru tot ceea ce a făcut, unii vor putea să aibă o scuză și să spună: domne, n-am fost atras, n-ai pus în mine, n-ai vrut să mă chem sau ceva de genul acesta. Și atunci, cum va rezolva Dumnezeu dilema aceasta?
Dar cu toate acestea rămân și aceste versete în ochii noștri. Da?
Așa este.
Împietrirea inimii lui Faraon sau faptul că pe unii Dumnezeu i-a ales înainte de temerea lui.
Dacă ar fi să vorbim despre Faraon, probabil că acesta este textul care
creează un pic de disconfort.
E puțin cam greu de înțeles textul acesta. N-ar fi totuși atât de greu textul de înțeles, pentru că dacă ar fi să citesc din Exodul, capitolul 5, asta înainte ca Moise și Aron să vină înaintea lui Faraon, de fapt ei atunci sunt înaintea lui Faraon și Faraon spune așa: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Și atunci spui întrebarea, după afirmația aceasta, Dumnezeu spune și El voi împietri inima lui Faraon. Ce înseamnă că a împietrit Dumnezeu inima lui Faraon? Dacă Dumnezeu împietrește inima lui Faraon ca să-și arate minunile sale și să-și scoată poporul Israel din Egipt, atunci Faraon nu are nicio vină. Dar baza atunci când cercetăm Scripturile și încercăm să înțelegem este că este voința lui Faraon ca să nu-și deschidă inima înaintea lui Dumnezeu. De aceea spune și versetul acesta, eu nu cunosc pe Domnul. Oare nu-l cunoștea Faraon pe Dumnezeu, poporul Israel care era acolo? Nu știa de la poporul Israel cine este Iahve, cine este Dumnezeu? N-a auzit de istoria lui Iosif, chiar dacă trecuse un anumit număr de ani, dar n-a auzit de istoria lui Iosif și ceea ce s-a întâmplat acolo. E adevărat, avea cunoștință, dar a ales să nu-l slujească și să nu accepte voința lui Dumnezeu în viața lui. Pe fundalul acesta, pe temelia aceasta, Dumnezeu vine și spune, voi împietri. Ce înseamnă lucrul acesta? Și ați amintit puțin rapoartele. Dacă citim în cele 10 urgii, primele 6, la sfârșitul fiecărei urgii din cele 6, se spune ori inima i s-a împietrit inima, sau Faraon și-a împietrit inima. După urgia 6 și doar de 2 ori Dumnezeu spune că a împietrit inima lui Faraon. Ce înseamnă lucrul acesta? Din punctul meu de vedere, înseamnă că Dumnezeu a pecetuit ceea ce deja hotărâse Faraon. Nu pentru că Dumnezeu a dorit să împietrească inima, pentru că sunt atâtea situații în Sfânta Scriptură, oameni departe de Dumnezeu, făcând lucruri urâte, mă gândesc numai la Manase, de exemplu, împăratul lui Iuda, 55 de ani de domnie și a introdus niște urăciuni mai mari decât Ahab pe care le introduse acesta și cu toate acestea, spune Scriptura, s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu l-a primit. Adică Dumnezeu este gata să primească pe oricine, dar când îți împietrești inima și împietrirea inimii, știți când ajunge? Când te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Core, Datan și Abiram. Oameni din popor evreu care s-au împotrivit lui Moise. Și Dumnezeu ce face? Ar fi dorit Dumnezeu să-i omoare pe oamenii aceștia, dar pentru că aveau inima împietrită, Dumnezeu ce face? Pecetuiește lucrul acesta. De aceea înțeleg acest text legat de pecetuirea lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu încă de la creație a dat posibilitatea omului să aibă liberul arbitru. Imaginați-vă de ce intervine aici Dumnezeu și împietrește inima ca să-și împlinească scopurile sale și de ce nu a împietrit inima lui Adam și a Evei ca să nu păcătuiască înaintea lui și să nu fie păcatul cum este astăzi. Dumnezeu dă libertatea aceasta și a dat-o și lui Faraon, dar în contextul de astăzi noi am spune, când Dumnezeu spune că a pecetuit inima, sau mai bine zis, a împietrit inima, e undeva harul pentru Faraon, a fost închis. Așa cum și în dreptul lui Saul s-a întâmplat chiar din timpul vieții sale, adică Dumnezeu n-ar mai fi putut să facă absolut nimic. A făcut tot ce a putut Dumnezeu și când a văzut că omul acesta merge din împietrire în împietrire, atunci a acceptat împietrirea aceasta, pecetulește această împietrire și lucrurile urmează așa cum sunt ele relatate.
Dacă mergem așa pe o citire simplă a Bibliei și nu intrăm un pic în profunzime, s-ar putea să ajungem la această concluzie eronată, și anume că sunt unii oameni preferați de Dumnezeu, aleși de Dumnezeu, sunt mai după inima lui Dumnezeu, iar alții pur și simplu sunt scoși din grația divină. Dar mi-a plăcut mult afirmația de început și anume că Dumnezeu, în ceea ce privește mântuirea sau salvarea, dorește ca toți să fie salvați. Iar apoi, diferența o face tocmai alegerea omului, care și aici, cel puțin, au trecut nu știu câte plăgi până când Dumnezeu să confirme, dacă vreți, împietrirea aceasta a inimii stabilită de Faraon. Adică a avut har. Găsesc aici un timp de îndurare pe care Dumnezeu îl manifestă în dreptul acestui personaj biblic. Așadar, aș putea spune că dragostea este mai tare decât dragostea lui Dumnezeu este uneori mai tare decât firea omului. Există totuși o afirmație în Biblie și mă grăbesc să o citesc, avem subliniată în Ioan capitolul 6, versetul 44 și 64 de asemenea. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și versetul 64, căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred în El și cine era cel ce avea să-l vândă. Bine, iarăși dacă ne luăm după aceste versete biblice, așa cum sunt ele exprimate, am putea înțelege faptul că ce ai vrea tu să faci, oricât de mult ai strădui să fii de partea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu te atrage, atunci n-ai cum, tot departe stai. Iar ce spune în versetul 64, că Iisus știa de la început cine sunt cei ce vor crede sau cei care nu cred în El, iarăși pare un pic că Dumnezeu face o diferență între oameni. Cum stau lucrurile în privința aceasta? Există un demers mai puternic al lui Dumnezeu în dreptul anumitor persoane de a-i atrage spre sine, cum este și cazul Lidiei, dar Dumnezeu i-a atins inima, și în dreptul unor persoane atracția aceasta sau, tragerea aceasta a lui Dumnezeu este mai lentă.
Dacă ar fi să vorbim despre cei 12 ucenici, pentru că acesta este și puțin contextul Ioan capitolul 6, de multe ori mi-am pus întrebarea, a știut Iisus că Iuda, atunci când Iuda a venit la el ca să fie, să facă parte din grupul celor 12, a știut Domnul Hristos ce va face Iuda? Cu siguranță că da. Și marea întrebare este de ce l-a primit. Care este motivația pentru care Domnul Hristos l-a primit pe Iuda în mijlocul ucenicilor? Și aici se vede adevărata dragoste a lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu nu respinge absolut pe nimeni. Ca și Tatăl, Fiul, ce face? Vrea să atragă pe toți. Dar în cei aproape 3 ani de zile cât a stat și Iuda în mijlocul ucenicilor, s-a schimbat ceva din atitudinea lui? Chiar din contră, spune Scriptura că în ultimele 6 luni de zile din activitatea Domnului Hristos și-a petrecut-o aproape numai cu ucenicii. Și chiar la sfârșit, mai ales la cină, Domnul Hristos și-a arătat dragostea, cu toate că știa că Iuda deja l-a vândut, a făcut un contract cu farisei și cărturare și a arătat dragostea prin acea bucățică pe care i-a dat-o, considerându-l un oaspete de seamă.
Și chiar aici fac o mică paranteză și intervin, chiar expresia sau cuvântul folosit acolo în grădină, prietene, ce ai de făcut să faci, prietene, cuvântul acela, cel puțin în înțelegerea de atunci a terminului, însemna faptul că există o relație apropiată între cei doi. Adică oamenii care nu-L cunoșteau pe Domnul Hristos și nu știau trecutul celor doi, prin terminul acesta înțelegeau faptul că între ei este o relație strânsă, o relație apropiată.
Exact. Și de aceea sunt încântat când văd că Domnul Hristos oferă aceeași posibilitate și nu se folosește, chiar dacă în preștiința lui știa legat de Iuda, el folosește aceleași ocazii, aceleași argumente, dacă vreți, aceleași cuvinte, în dorința de a-l câștiga pe Iuda. Chiar și în Vechiul Testament Dumnezeu spune ce aș mai fi putut să-i fac viei mele. Adică se referă la poporul Israel. Câte n-a făcut Dumnezeu și cu toate acestea ce face Israel, respinge. Adică Dumnezeu este dispus să facă pentru oricine, orice, ca să îl cunoască și să vină la mântuire, dar depinde de răspunsul nostru. Îl atrage Tatăl, spune și versetul acesta, dacă nu îl atrage Tatăl. Tatăl vrea să atragă pe oricine, înțelegeți? Dar ca să-l atragă Tatăl, trebuie să fie și un răspuns din partea mea. Niciodată Dumnezeu nu te ia cu forța și nu ne-ar lua niciodată cu forța în împărăția sa. Oricât de mult ne-ar iubi Dumnezeu, da? Pe cruce Domnul Hristos a murit pentru oricine. El și-ar fi dorit atât de mult ca toți oamenii, da? Să fie mântuiți. Dar dacă Dumnezeu m-ar lua obligat în ceruri, nu m-aș simți bine. Și atunci îmi respectă alegerea mea. De aceea spune Scriptura, nu l-a atras Tatăl, da? Pentru că n-am fost eu dispus să fiu atras de către Dumnezeu.
Mai este un aspect pe care vreau să-l atingem în discuția noastră, în aceste 2 minute care ne mai aparțin emisiunii noastre, și anume, aș vrea să vorbim puțin despre această venire la Dumnezeu, eu aș numi un salturi. Adică astăzi sunt sensibilizat de ceva, simt că Dumnezeu mă atrage și am avut de-a face cu astfel de persoane care au fost atinse de un cuvânt, de o melodie care au auzit-o și au spus gata, vin lângă Dumnezeu, sunt de partea lui Dumnezeu, îmi predau viața lui și apoi la câteva zile distanță, indiferenți față de Dumnezeu, față de biserică, de toate cele spirituale. Cum priviți dumneavoastră venirea aceasta? Sau, nu, cum o privește Dumnezeu? Venirea la Dumnezeu în salturi. Astăzi sunt atras de Dumnezeu, îmi este deschisă inima, atinsă inima, îl primesc ca mântuitor în viața mea, apoi sunt necăjit de anumite situații din viață, problemele care vin, situațiile dificile și îi întorc spatele. Apoi iarăși sunt sensibilizat. Primește Dumnezeu astfel de înclinație de a fi de partea Lui, așa în salturi făcută?
Dumnezeu este deschis pentru orice. Nu mă ajută pe mine la moment dat lucrul acesta. Este adevărat că atunci când îl cunosc pe Dumnezeu, E ca un fel de legământ pe care eu l-am încheiat față de Dumnezeu. Și chiar dacă sunt anumite momente, poate de multe ori suntem și sentimentali puțin și lucrurile acestea sentimentale, unde o pun stăpânire pe viața noastră, dacă lucrurile ne merg bine, dacă binecuvântările sunt vizibile în viața noastră, așteptările noastre sunt împlinite de către Dumnezeu, cu atât mai mult deschiderea noastră pentru, către Dumnezeu este mai mare. Când ele ne sunt luate sau când le pierdem pe acestea, trebuie să-mi aduc aminte, nu trebuie să mai fiu sentimental, trebuie să fiu și rațional. Adică, chiar dacă nu găsesc un motiv de a rămâne lângă Dumnezeu și de a crede că Dumnezeu mă iubește, faptul că am încheiat un legământ cu El, El a promis ceva atunci când L-am cunoscut că va fi lângă mine, chiar dacă nu-L înțeleg, trebuie să rămân constant lângă Dumnezeu. Chiar dacă uneori se mai întâmplă să și cad, cum ați amintit și sunt multe exemple în Sfânta Scriptură, Dumnezeu întotdeauna este lângă tine ca să te ajute să te ridici și să mergi mai departe și în felul acesta se dezvoltă o relație constantă, în așa fel încât să rămână această constantă și să nu mai fie cădere, ridicare, cădere sau ridicare.
Da, mucul care încă mai arde nu-l va stinge, exact. Da? Și trestea frântă nu va rupe de tot. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri și pentru asigurarea faptului că Dumnezeu este alături de noi și ne atrage pe fiecare și dorește ca toți să fim mântuiți. Vă mai aștept și în cadrul emisiunii să dezbatem și alte subiecte pe lângă acesta.
Mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea să închei cu un verset din Biblie, Filipeni 2 cu versetul 13, spune foarte frumos că și Dumnezeu este acela care vă dă, care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dacă v-ați pus în minte să fiți de partea lui Dumnezeu, rugați-vă lui Dumnezeu pentru ca El să pecetluiască această hotărâre a dumneavoastră de a rămâne de partea Lui. Vă doresc tuturor această experiență. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!